Jā, nu tajā vērtēs tos pašus kritērijus, ko allaži izvērtējot valsts atbilstību eirozonai, ekonomikas, cenu, valūtas kursa stabilitāti, vadības budžeta stāvokli, arī to, vai ieviesti visi likumi, kas jāizpilda Nacionālajai centrālajai bankai, mūsu gadījumā Latvijas bankai, lai kļūtu par Eiropas sistēmas sastāvdaļu. Iespējams, ka Eiropas centrālā banka būs pievērsusies arī nerezidentu nogūdījumiem Latvijas bankās, jo vēl šogad Latvijas banka saņēma vēstuli no Eiropas centrālās bankas ar lūgumu skaidrot šo situāciju, kā īsti ir ar šīm finansēm mūsu bankās un īpaši daudz jautājumu ir arī pēc Kipras krīzes, kad ne tikai institūcijas, bet arī atsevišķi dalībvalstis neslēp bažas par to, vai šī Krievijas bagāto ieguldītāju nauda Kiprā masveidā neieplūdīs Latvijā un līdz ar to arī neapdraudēs Latvijas banku stabilitāti. Un gal galā, kur šī nauda paliek un vai tā tiek arī kaut kur ieguldīta, tātad varam gaidīt iespējams, ka Centrālā banka būs pievērsušies arī šim jautājumam. Latvijas banka ir skaidrojuši šo situāciju un Eiropas centrālā banka to noteikti būs izvērtējusi.
Ja Eiropas komisijas vērtējums visticamāk Latvijai būs pozitīvs, vai varam gaidīt, ka arī Eiropas centrālā banka atzīs, ka Latvija ir gatava eiro?
Nu, visticamāk, ka tā tiešām būs, jo būtu grūti iedomāties, kā abu šo ļoti svarīgo institūciju viedokļus atšķirtos, jo tās nešaubīgi arī sazinās un vērtē Latviju pēc līdzīgiem kritērijiem. Vismaz tie signāli un ekspertu vērtējumi, kas izskanējuši līdz šim, liecina, ka Eiropas centrālā banka visticamāk atzīst Latvijas gatavību eiro, bet oficiālais paziņojums būs rīt, pusdienas laikā, un te ir jāpiebilst arī, ka Eiropas centrālā banka atšķirībā no Eiropas komisijas izsaka viedokļi, bet Eiropas komisija ir tā, kas pieņem lēmumu vai rekomendē dalībvalstīm Latvijas uzņemšanu eirozonā.